นั่งสบายสบายทำความรู้สึกตัวมีชีวิตอยู่ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเวลาที่จิตขึ้นวิถีไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือทางใจเราควรมีสติรู้ทันถ้ามีสติรู้ทันเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเราจะเห็นจิตที่ขึ้นวิถีไม่ว่าจะเป็นการเห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วก็สัมผัสหรือว่าจะเลื้อยขึ้นมาคิดจิตจะมีสติระลึกรู้แล้วสมาธิจะเป็นผู้ตั้งมั่นในการรู้เมื่อตั้งมั่นในการรู้เนี่ยจิตผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้จะแยกกันในขณะที่มีการกระทบจะเห็นเลยว่าอายตนะภายนอกกับภายในเป็นคนละอันกันจิตผู้รู้จะตั้งมั่นคนละอันกันอีกเช่นกันอยู่ที่ฐานพอกระทบที่รูปไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วก็สัมผัสแล้วก็เทือนมาทางใจจิตผู้รู้ที่ฝึกมาดีแล้วจะตั้งมั่นเห็นความคิดนั้นจะไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วตั้งอยู่แล้วบีบคั้นบีบคั้นที่สุดแล้วก็เสื่อมสลายไปการเห็นไตรลักษณ์นั้นนะเราอาจจะเห็นทั้งสามอย่างเห็นทั้งอนิจจังเห็นทั้งทุกขังเห็นทั้งอนัตตาหรือบางครั้งอาจจะเห็นแค่หนึ่งในสามสองในสามก็ได้แต่เขาขอเห็นไตรลักษณ์ขณะนี้จังจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วหายไปเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับมันไม่เที่ยงนี่คือนิจจังสภาวะของทุกขังคือมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันบีบคั้นบีบคั้นตั้งแล้วไม่หายนะตั้งเป็นบัลลังก์เลยตั้งแล้วบีบคั้นบีบคั้นแล้วทรมานนั่นคือสภาวะของทุกขังสภาวะที่มันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันเปลี่ยนแปลงในทุกขังไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้แล้วมันเสื่อมไม่ดับก็ได้นะก็เรียกว่าทุกขังขอให้จิตตั้งมั่นดูมันอนัตตาอะไรก็แต่ที่มันเกิดของมันเองแล้วก็ดับของมันเองตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับของที่บังคับไม่ได้เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะมันถุงหนังเหมือนถ้ำเหมือนไม้ไม่ใช่ลำนั่นคืออนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแค่รูปและนามที่สุดแล้วมีแล้วก็เสื่อมสลายไปในที่สุดเกิดแล้วมันดับแล้วมันก็ดับไปในที่สุดก็คืออนัตตาทางอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของรูปและนามเท่านั้นเองถ้าเราเห็นรูปและนามบ่อยๆบ่อยๆปัญญามันถึงพร้อมแต่ต้องฟังก่อนนะว่าวิชาต้องเห็นอะไรบ้างวิชาเห็นที่หนึ่งก็คือถ้าจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตจะเห็นเป็นรูปและนามรูปและนามก็เห็นได้ในหกภูมิเราอาจจะเห็นในมุมของขันห้าอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจทั้ง4ทั้งหมดก็คือรูปและนามนี่คือวิปัสสนาภูมิคนไหนจะเดินปัญญาได้ต้องเห็นตัวเราเนี่ยกายและใจเนี่ยเป็นทั้งหมดเป็นรูปเป็นนามเป็นได้6อย่างใครจะเห็นแบบไหนก็ได้ทั้งหมดนั่นคือรูปและก็นามเมื่อเห็นแล้วรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งจิตก็รู้ตั้งมั่นอยู่ส่วนหนึ่งเห็นรูปและนามทำงานเห็นกายทำงานของกายเห็นใจในมุมของใจจิตจะเป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยฝึกเริ่มต้นงานตั้งแต่สติปัฏฐาน4ด้วยความเพียรจนจิตข้ามนิวรณ์ไม่หลงไม่เพ่งจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานคำว่าฐานคืออะไรฐานก็คือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4ที่เราใช้ในการปฏิบัติหรือกรรมฐานกองหนึ่งที่เราใช้เราจะใช้พุทโธใช้พองหนอยุบหนอใช้การเคลื่อนไหวกายใช้บริกรรมอะไรก็ได้หมดเลยแต่การเอามาใช้บริกรรมนั้นต้องเนื่องด้วยกายและใจต้องเนื่องด้วย4 1ใน4ของสติปัฏฐาน4ถึงจะเป็นทางที่ถูกทางดังนั้นจิตเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4เป็นประตูเข้ามรรคผลนิพพานเมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์แล้วอาศัยความเพียรจนจิตจำอารมณ์ได้จิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเพราะจิตจำฐานและจำอารมณ์ได้ไม่หลงไม่เพ่งเลยข้ามนิวรณ์จิตเลยไม่สุดโต่งแล้วเลยตื่นรู้จนที่จิตตื่นรู้เนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4จะได้มาซึ่งสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิคือสมาธิที่บริสุทธิ์แล้วข้ามนิวรณ์ได้นะตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สัมมาสมาธิหรือจิตผู้รู้ก็เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4จะได้ผลดีหรือไม่ต้องอาศัยความเพียรงั้นหลงเพราะไม่มีสติหลงออกไปหลงไปไหนบ้างหลงไปเผลอไปจมกับอารมณ์ที่เป็นกามสุขาริการนิโยคแล้วก็หลงไปทางความคิดนึกปรุงแต่งงั้นออกไปที่ขันธ์5ที่อายตนะหลงวันที่2คือหลงไปเพ่งหลงไปควบคุมไปบังคับจนกระทั่งเครียดระตึงหรือหลุดไปในฌานเลยงั้นจิตจะไม่เข้าทางสายกลางมันยังไหลไปสุดโต่ง2ทางขณะที่ไหลไปสุดโต่งเพราะไม่มีสติพอจะมีสติรู้ทันปั๊บเนี่ยจิตก็ออกจากการหลงจากการเพ่งแล้วสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานก็กลับมาที่วิหารธรรมหรือกรรมฐานที่เราใช้ในการปฏิบัตินั่นเองพอกลับมาที่ฐานนะก็จะเห็นกายนั่นเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกนี่คือฐานคือเครื่องอยู่พอจิตจะหลงร้อยครั้งล้านครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งแล้วก็อาศัยเพียรตามรู้ตามดูแล้วก็หมั่นกลับมาขณะที่หลงไปเนี่ยสติไม่มีพอรู้ทันปุ๊บสติเกิดสติที่รู้ทันอารมณ์นั้นเป็นสติที่ยังไม่ได้เข้าฐานเรายังไม่ถูกทางสัมปชัญญะจะทำหน้าที่ต่อจากสติทันทีสัมปชัญญะจะเห็นว่าจิตรู้นะมีสตินะแต่รู้นอกฐานสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมกลับมาที่ฐานอันเดียวกันนะฐานอาจจะเป็นเรียกว่าฐานเรียกว่าบ้านเรียกสติปัฏฐาน4เรียกว่าวิหารธรรมเรียกว่าเครื่องอยู่อันเดียวกันเป็นฐานที่ตั้งของจิตพอกลับมาฐานแล้วมันแน่นๆแข็งเกินไปนั้นเรารู้ว่ากลับมาชัดเกินไปแล้วเราให้รู้ทันว่าชัดแล้วก็คลายจิตกลับมาเห็นกายหลวมๆเห็นร่างกายสัก 20% เอาสมาธิประมาณ 20% รู้กายบางๆสบายๆรู้ว่ากายกำลังทำอะไรอยู่กายหายใจเข้ากายหายใจออกกายท้องพองกายท้องยุบหรือใช้พุทโธก็เห็นกายไปด้วยอันนี้คือสติปัฏฐาน4คราวนี้เราจะฝึกจิตที่ไม่มีคุณภาพให้มันมีคุณภาพขึ้นมาเนี่ยเราต้องอาศัยฝึกด้วยการรู้ทันจิตที่ไม่มีคุณภาพจิตที่ผิดจิตที่สุดโต่งนั้นจิตจะหลงล้านครั้งร้อยครั้งก็ให้รู้ร้อยครั้งล้านครั้งแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานตรงที่กลับมาที่ฐานเนี่ยตัวสัมปชัญญะมันจะคอยควบคุมจิตแล้วก็สติให้มันอยู่ที่วิหารธรรมสัมปชัญญะจะทำงานหนักกว่าสตินะ เขาจะคอยควบคุมจิตกับสติที่อยู่ที่วิหารธรรมแล้วมันต้องอาศัยความเพียรในการหมั่นรู้ พอกลับมาที่ฐานแล้วสัมปชัญญะมันก็จะคอยระวังให้การกระทบเนี่ยมันทำให้เกิดตัณหาอุปาทานมันอยากทำกรรมไหมแล้วคอยระวังว่าเมื่อทำกรรมแล้วเนี่ยมันถูกโอกาสถูกสมควรไหมกาลเทศะควรไหมมันจะรู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนแล้วมันจะระวังกรรมและผลของกรรมมันจะคอยกดข่มจิตไม่ให้ไปทำผิดศีลถ้าเป็นสติและสัมปชัญญะนะมันจะคอยกดคอยระวังไม่ให้ไปผิดศีลเพราะมันรู้ดีรู้ชั่วเพราะฉะนั้นถ้ามีสติและสัมปชัญญะเราจะไม่ถูกตัณหาอุปาทานแล้วไปทำกรรมแล้วก็ต้องรับผลของกรรมเพราะเขาจะระวังไม่ให้จิตเราไปทำความชั่วมันจะทำให้สติและสัมปชัญญะคุ้มครองจิตเราไม่ให้ผิดศีลถ้าคนไหนมีสติสัมปชัญญะนี่จะต้องรักษาศีลได้ศีลด้วยรักษาด้วยอินทรียสังวรศีลเพราะมันระวังตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจนอกจากนั้นสัมปชัญญะที่คอยควบคุมจิตกับสติให้อยู่ที่ฐานเนี่ยมันจะทำให้สัญญาคอยจำว่าทุกครั้งที่หลงเป็นอย่างนี้นะพอรู้เป็นอย่างนี้นะกลับมาที่ฐานมันจะจำฐานได้มันกลับมาบ่อยสัญญาก็จำฐานได้บ่อยสัญญาเนี่ยเป็นเจตสิกที่มันเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงจิตที่หลงสัญญาก็จะจำจิตที่รู้ว่าหลงสัญญาก็จะจำกลับมาที่ฐานจิตมันก็จะจำฐานได้งั้นสัญญาจะเกิดพร้อมกับทุกดวงแม้กระทั่งฝึกสติแล้วการจะหลงนานจะหลงสั้นขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของการฝึกพวกเราเคยอยู่กับโลกมานาน โลกที่เรามาเกิดเนี่ยเป็นว่าเป็นโลกแห่งกามภูมิเราถูกกิเลสหลอกหลอมมานานแสนนานเราถูกวัตถุกรรมเลี้ยงเรามาตลอดชีพเราอร่อยการเห็นได้ยินได้กินแล้วก็สัมผัสเราเพลิดเพลินกับความนึกคิดปรุงแต่งเรากินอาหาร ความสุขเนี่ยเราพึ่งวัตถุกามอาศัยกามมาสุขตลอดเวลาทุกครั้งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสเนี่ยกายสัมผัสทำให้เราเพลิดเพลินบางครั้งวัตถุกามเนี่ยกระทบแล้วมันทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นบางครั้งวัตถุกามกระทบแล้วเกิดโลภะมีความยินดีความพอใจบางครั้งเกิดโทสะเกิดไม่ได้ดั่งใจบางครั้งเกิดโมหะหลงไปอยู่กับมันบางครั้งเกิดความเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นวัตถุกามที่ทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นไม่ว่าจะยินดีพอใจหรือไม่พอใจก็ดึงมาซึ่งกิเลสแล้วก็ตัณหาแล้วเราก็เข้าไปยึดเราถูกความสุขจากโลกเนี่ยเป็นกามสุขหล่อเลี้ยงเรามานานแสนนานเราส่งจิตออกไปข้างนอกเพื่อไปหาเขาไปพึ่งเขาความสุขเราต้องพึ่งเขาตลอดเวลาบางกลุ่มเขาเป็นคนดีเป็นคนดีเนี่ยพอใจในความสงบไม่หลงไปกับโลกแต่เพ่งเอาไว้สร้างโลกใหม่คือโลกแห่งความสงบเข้าไปในชั้นหนึ่งชั้นสองจนกระทั่งอรูปฌานแล้วก็มีความสุขในการทำสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็เพลิดเพลินในสมาธินะบางคนก็บอกไปทำวิปัสสนาแต่จิตหลุดเข้าไปข้างในไม่มีผู้รู้ไม่มีจิตที่ถูกต้องงั้นจิตสิกขาเนี่ยก็ต้องมีความเพียรในการฝึกสติปัฏฐาน4ตามรู้ตามดูจิตแล้วก็หมั่นจับอธิษฐานให้มากให้บ่อยจนจิตตื่นตั้งมั่นเมื่อสติปัฏฐาน4ข้ามนิวรณ์ได้จิตก็เลยตั้งมั่นในการเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นจิตที่มีคุณภาพท่านนิวรณ์ได้เป็นจิตแต่บริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นถ้าฝึกสติเนี่ยพวกเราอยู่ในโลกเนี่ยมันจะมีสองทางที่สุดตรงขั้วหนึ่งก็คือหลงไปเพ่งทรมานควบคุมจิตเอาไว้จนกระทั่งเครียดตึงหรือหลุดเข้าไปในฌานขั้วที่สองคือหลงไปกับโลกเลยเพลิดเพลินอยู่กับโลกแล้วจมกับความคิดซึมเศร้าจมอยู่กับความสุขของกามทุกข์ของกามกว่าคนคนหนึ่งจะออกจากโลกแล้วก็เข้ามาหากระแสธรรมเข้ามาฝึกจิตตั้งมั่นแล้วมองเห็นโลกอย่างที่โลกเป็นเนี่ยต้องสร้างศรัทธามาศรัทธาก็ต้องมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือการเก่าที่เคยทำอันเนื่องด้วยปัญญาให้เรามาเกิดมีอายตนะกระทบธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ต้องทำกรรมเก่าทำบุญทำกุศลกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็คนทำวิปัสสนาต้องถึงขั้นวิปัสสนาถึงเหตุปัจจัยให้มาฟังธรรมแล้วก็ลงมือปฏิบัติอันที่สองเหตุปัจจัยของศรัทธาก็คือเคยได้ฟังธรรมมาสดับฟังธรรมได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินเห็นความน่ากลัวของรูปนามความน่ากลัวของการเกิดแล้วก็ดับของสังสารวัฏหรืออยากออกพออยากออกก็เรียนรู้หาวิธีที่จะออกก็ลงมือวิริยะกว่าคนอื่นจะเพียรออกจากโลกความสงบโลกของกามได้ก็ต้องต่อสู้กันให้มากเพียรอะไรต้องเพียรหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งกรรมฐานที่เราใช้ก็เป็นหนึ่งในสี่ของสติปัฏฐาน4ก็ต้องเพียรฝึกสติปัฏฐาน4หากรรมฐานขึ้นมากองที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วก็ไม่ทำให้เราผิดศีลเป็นพุทโธก็ได้พองหนอยุบหนอก็ได้เป็นเคลื่อนไหวกายใจก็ได้แต่ขอให้มีฐานในการระลึกรู้ก็คือกายเวทนาจิตหรือธรรมจากพุทโธแล้วเห็นกายหายใจเข้าออกก็ได้จะเป็นเคลื่อนไหวก็ได้แต่เห็นกายในกายไปด้วยเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเห็นเวทนาในเวทนาไปด้วยต้องมีฐานหนึ่งในสี่ของสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งของจิตไม่ว่าจะใช้กรรมฐานกองไหนก็แล้วแต่บางครั้งก็เรียกว่าบ้านเรียกว่าวิหารธรรมเรียกว่าเครื่องอยู่เรียกว่าสติปัฏฐาน4ก็ได้อันเดียวกันเพราะเราจะออกจากความเพลิดเพลินในโลกของความสุขตรงได้ในอาศัยศรัทธาพอศรัทธาแล้วอยากจะออกจากมันก็ต้องวิริยะคือเพียรประตูก้าวแรกก็ต้องเพียรฝึกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นประตูก้าวแรกในการที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นทางสายกลางที่ข้ามการเผลอการเพ่งการทรมานร่างกายแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมขณะที่จิตหลง1ครั้งเนี่ยแล้วรู้ทันสัพพัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานเราได้ทางที่ถูกต้องทางสายกลาง1ขณะเราไปเพ่งอีกพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยคลายจิตออกมาจากการเพ่งชัดๆมาเห็นทั้งกายนะถ้าเราไปอยู่ที่ลมไปอยู่ที่ท้องอยู่ที่บริกรรมชัดเนี่ยแสดงว่าเราเพ่งแต่เราถอยกลับมาเห็นร่างกายหลวมๆทั้งร่างกายนั่นเห็นตั้งประมาณสัก 20% 80% คือสติรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมรู้การกระทบแล้วก็สัมปชัญญะคอยพาจิตกลับมาที่ฐานสมาธิคอย รู้สบายๆที่ร่างกายนั้นถ้าเราไปรู้ชัดที่ลมรู้ชัดที่ท้องนั่นคือการเพ่งแต่คราวนี้เราไม่ต้องการสมาธิในตอนแรกสมาธิจะเป็นผลของการฝึกสติปัฏฐานสี่เราจะฝึกสติก่อนอันสติเนี่ยคือต้นทุนของสมาธิถ้าเราไม่หมั่นรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานจิตก็ไม่จำฐานได้ถ้าจิตไม่จำฐานได้จิตก็ไม่สามารถตั้งมั่นที่ฐานได้มันก็กลายเป็นกดเป็นเพ่งควบคุมให้มันเครียดเพราะจะเอาให้อยู่ที่ฐานอันสมาธิเป็นผลสติปัฏฐานสี่เป็นเหตุเหตุของสติปัฏฐานสี่คือความเพียรเหตุของความเพียรคือศรัทธามันทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยขณะที่เราฝึกสติปัฏฐานสี่อยู่เราอยู่ในโลกแห่งกามบางครั้งบางคนก็พอใจอยู่ในกามวันๆพวกเราส่งจิตออกนอกตลอดเวลาเดี๋ยวเราก็ส่งจิตออกไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายเดี๋ยวเราก็ส่งจิตไปทางใจดีหน่อยเราก็ส่งจิตไปเพ่งสุดโต่งอยู่สองทางพอเวลาที่เราเพลิดเพลินอยู่ในกามหรือในการเพ่งเนี่ยจิตมันเคยชินบางคนเพ่งมา20ปีกิเลสไม่เคยลดแต่ว่านั่งแล้วมีความสุขความสุขอยู่แค่นั้นบางคนก็อยากนั่งรวบจิตอยู่อย่างเดียวบางคนก็เพลิดเพลินพอใจอยู่ในกามมันนั่งแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนตัวเองนั่งแต่จิตไม่ได้อยู่ที่ฐานสวดมนต์นะบางทีสวดมนต์นั้นปากสวดรู้จักบทสวดรู้หมดเลยแต่ว่าจิตไม่ได้อยู่ที่การสวดมนต์พอจบบทนี้ไปแล้วนั้นนึกอุ้ยเราลืมบทนี้ไปละเราสวดจบไปแต่เมื่อไหร่บางทีสวดมนต์ชั่วโมงนึงรู้สึกตัว2ครั้งก็มีคิดเป็นเรื่องเป็นราวหมดเลยคราวนี้มันไม่ผิดที่จะคิดแต่มันผิดที่จะไม่เพียรถ้าเราจะเดินทางเส้นนี้มันความเพียรเนี่ยเป็นเหตุให้สติตื่นมันจะหลงล้านครั้งก็รู้ล้านครั้งหลงบ่อยก็รู้บ่อยต่อไปรู้ก็จะมากขึ้นหลงก็จะน้อยลงแต่ขณะที่เราหลักดีจะฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยเราก็ต้องพยายามมันมีศรัทธาเข้าไว้ก่อนทำไมเราต้องตื่นเช้าทำไมเราต้องสมมติถ้าเราไปทำงาน8โมงเนี่ยปกติเราตื่น6โมงครึ่งแล้วก็ตื่นสักตีห้าครึ่งเร็วกว่าสักชั่วโมงนึงนั้นถ้าเราไม่ทำต้นทุนของจิตให้มีสติสมาธิปัญญาระหว่างวันไปปฏิบัติทำรูปแบบระหว่างไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันมันจะไม่มีแรงไม่มีกำลังเราต้องฝึกต้องเตรียมนะต้องพร้อมร่างกายยังหาข้าวกินสามมื้อแต่จิตเองก็เหมือนกันถ้าส่งออกนอกเพราะมากมันก็ฟุ้งมันเคยชินการอยู่กับการทำให้ฝึกให้มันมีอาหารบ้างสติสมาธิปัญญาเป็นอาหารของจิตเพราะฉะนั้นขณะที่หลงบ่อยรู้บ่อยหลงบ่อยรู้บ่อยสัญญามันจำได้จำฐานได้สัญญามันก็เลยกลายเป็นทิรักสัญญาจากสัญญาบางๆอ่อนๆทำมากบ่อยมันกลายเป็นทิรักสัญญาทิรักสัญญาเนี่ยมันเป็นสัญญาที่เข้มแข็งที่หนาแน่นเลยทำให้จิตตื่นตั้งมั่นทิรักสัญญาเนี่ยมันอาศัยความเพียรต้องพาไปรู้ไปดูแล้วกลับบ่อยๆเพียรบ่อยจำบ่อยมันก็เลยตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจำฐานได้ทิรักสัญญาเราเป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นขณะที่จิตจะตั้งมั่นอาศัยฝึกสติก่อนทำไมจิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานเพราะสติไม่ดีเพราะต้นทุนของสมาธิไม่ค่อยมีความเพียรในการพากลับมาที่ฐานจิตเลยไม่สามารถตั้งมั่นที่ฐานได้ขณะที่ฝึกสติเนี่ยเราต้องยอมรับนะเราเคยเพลิดเพลินกับโลกเพลิดเพลินกับการเพ่ง มันจะต้องหลงบ้างเพ่งบ้างฟุ้งบ้างเป็นเรื่องธรรมดานิวรณ์5เป็นเรื่องที่คนต้องเจอพวกเราพอวันนั่งปุ๊บเนี่ยเราจะเอาให้ได้เลยเพราะเราหลงทั้งวันบางคนทำงานกับคอมพิวเตอร์ส่งจิตออกนอกทั้งวันเลยวันที่ทำงานกับบัญชีบางคนเป็นโปรแกรมเมอร์บางคนเป็นนักลงทุนนักธุรกิจเคลิ้มเพลิดเพลินอยู่กับกามวันหนึ่งที่เราจะออกจากกามได้เนี่ยมันต้องอดทนฟุ้งเป็นเรื่องปกติเบื่อง่วงขี้เกียจปวดขาปวดหลังเป็นเรื่องปกติเพราะเราเคยอยู่กับโลกจมอยู่กับโลกชุ่มอยู่ในกามบางคนก่อนจะมาถือศีลภาวนาเนี่ยเคลียร์งานรีบเล่นเคลียร์จิตเข้าไปอยู่ข้างนอกพอเคลียร์เต็มที่แล้วพอมาถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือพอมานั่งกรรมฐานแล้วเนี่ยจะให้จิตมันสงบเลยเป็นไปไม่ได้เพราะเราฟุ้งมาทั้งวันเราต้องเข้าใจธรรมชาติของจิตเราต้องเข้าใจจิตเหมือนเราเข้าใจลูกเข้าใจหลานเข้าใจหมาเข้าใจแมวที่เราเลี้ยงถ้าเรารักหมารักแมวเราเวลาหมามันดื้อแล้วก็รักมันเราก็ไม่ทำร้ายมันไม่กดข่มมันเรารักลูกเราบางทีลูกเราดื้อเนี่ยจะตีจะว่าเราก็เป็นห่วงลูกเรา เราค่อยตะล่อมตะล่อมเอาจิตก็เหมือนกันมันเพ่งมาตลอดมันเผลอมาตลอดพอเรามานั่งปุ๊บเนี่ยจะให้มันสงบเลยเป็นไปไม่ได้เราต้องเข้าใจธรรมชาติของจิตก่อนจิตมันบังคับไม่ได้นะแต่มันฝึกได้ค่อยๆฝึกมันหลงไปเรื่องปกติฟุ้งไปเรื่องปกติแล้วเวลานั่งกรรมฐานเนี่ยง่วงนอนปกติมากทุกคนง่วงหมดขี้เกียจปวดขาปวดหลังเบื่ออยากเลิกไม่ชอบอยากกลับบ้านอยากไปเสร็จการตื่นเช้าแล้วอยากนอนไม่อยากปฏิบัติแล้วอยากกลับบ้านเป็นเรื่องปกติเวลาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยวันที่3ที่4เนี่ยเริ่มแย่แล้วผมต้องสู้กับกิเลสระวังอยู่กับกามกลับมาอยู่กับความสงบตื่นรู้ทำวิปัสสนาเนี่ยบางทีกิเลสมันไม่เอาไม่มีใครเข้าใจเราเท่ากิเลสกิเลสมันจะคอยบอกเราอย่าไปนั่งเลยเดี๋ยวปวดหลังนะเดี๋ยวปวดขานะเดี๋ยวไม่สบายนะเธอภาวนาเกินไปแล้วอัตถะกิลมัฏฐานโยกหรือเปล่าเธอทรมานมากไปไหมตั้งใจจะชั่วโมงหนึ่งเวลาปวดขามากเราตั้งสัจจะว่าจะไม่ขยับเพราะเราจะฝึกแยกรูปแยกนามแล้วฝึกโยนิโสดูไตรลักษณ์แล้วมันก็บอกว่าเธอมาทำทำไมต้องทรมานไปนั่งเก้าอี้ดีกว่าไปนอนปฏิบัติก็ได้หรือดูมือถือไปด้วยก็ฟังธรรมะไปด้วยก็ได้ไม่ต้องมาทรมานพอเราฟังมันไปเปิดมือถือปั๊บคนนั้นเปลี่ยนจากธรรมะเป็นอาธรรมเลยหลงไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไปอยู่ในโลกของไซเบอร์แล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่ได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสัจจะตั้งอธิษฐานต้องสร้างบารมีอย่าให้มารมาบงการเราเราต้องสร้างบารมีแล้วมีสัจจะในการปฏิบัติแต่ละรอบแต่ละรอบมีอธิษฐานแล้วบารมีเพื่อจะก้าวเข้าสู่การเวียนว่ายตายเกิดให้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ปฏิบัติถ้าง่วงนอนเบื่อขี้เกียจไม่อยากภาวนาอยากเลิกปวดขาปวดหลังนั่งแล้วเพลิดเพลินไปในกามบ้างนั่งแล้วเกิดพยาบาทไม่ได้ดั่งใจบ้างนั่งแล้วก็ง่วงเหงาหาวนอนขี้เกียจล้าบ้างนั่งไปแล้วฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านประจำไม่สงบแล้วรำคาญใจหงุดหงิดบ้างอุทธัจจกุกุจจะบ้างนั่งไปแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะไปจริงหรือเปล่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเคยอยู่ในโลกเรามีอินเทอร์เน็ตในมือเรามีมือถือเนี่ยอยากรู้อะไรถาม Google Google ตอบมาทุกอย่างแต่พอมาปฏิบัติแล้วจิตหลงนะ Google มันไม่รู้เรื่องของสภาวะของจิตแต่ Google บอกไม่ได้นิพพาน Google ก็บอกสภาวะไม่ได้พอจะมาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยไม่แน่ใจแล้วลังเลเพราะ Google ไม่บอกเราขณะที่หงุดหงิดรำคาญใจมันก็ไม่บอกเราเพราะถ้าเราไม่ศรัทธาเราไม่ฟังธรรมให้เข้าใจไม่เรียนหลักให้เข้าใจแล้วเราก็จะหลงไปกับความลังเลแล้วก็สงสัยเพราะนิวรณ์ห้าเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกตินะปกติมากทุกคนต้องเจออย่าคิดว่าเราบุญน้อยสงสัยนิพพานไม่ได้เพราะนิวรณ์มาตลอดนิวรณ์ทุกคนต้องเจอมันเป็นประตูด่านแรกที่จะเป็นตัววัดผลของจิตเราว่ามีสติตื่นตั้งมั่นหรือยังเพราะนิวรณ์เป็นของไม่ดีก็จริงคอยปิดบังก็จริงแต่นิวรณ์มีความสำคัญอย่างหนึ่งมาคอยวัดผลของกิเลสเราถ้าจิตเราสว่างสวยตั้งมั่นนิวรณ์มาปุ๊บเนี่ยจิตมันจะแยกออกจากนิวรณ์ก็ตบนิวรณ์เห็นไตรลักษณ์ของมันนิวรณ์จะด้อยค่าทันทีแล้วมันจะกลายเป็นอาหารของปัญญาอย่าไปกลัวนิวรณ์มันกำลังมาให้เราซ้อมถ้าขณะที่นิวรณ์เกิดมันสามารถพาจิตเราออกจากฐานได้แสดงว่าจิตเรายังไม่มีคุณภาพมันกำลังบอกว่าเธอยังฝึกไม่พอเธอยังเพียรไม่พอมันยังยิ้มให้เราอยู่เราก็ฝึกให้มากเปลี่ยนให้มากฉะนั้นสติมี2อย่างสติแบบโลกโลกเวลามีนิวรณ์มีอะไรกระทบขันห้าทำงานอายตนะกระทบเนี่ยจิตจะหลงออกไปหลงออกไปพอรู้แต่รู้นะรู้ที่อารมณ์พอรู้ที่อารมณ์เหมือนจิตไหลไปกระแสของอารมณ์แล้วเนี่ยมันยังถูกความยินดียินร้ายถูกตัณหาพาไปทำกรรมขณะที่จะทำกรรมเนี่ยสติมันยังรู้อยู่นะว่าจะทำกรรมจะด่าจะว่าจะขโมยยังผิดศีลได้อยู่มันรู้นะแต่มันในถูกอวิชชาครอบงำอยู่เพราะเป็นสติของโลกโลกรู้ที่อารมณ์สติอันที่สองเนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4เป็นสติที่มีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ไม่ไหลไปที่อารมณ์ถึงแม้จะไหลไปที่อารมณ์สติและสัมปชัญญะจะคุ้มครองจิตไม่ให้ไหลไปนานพอไหลได้ปุ๊บมันจะรู้ปั๊บมันจะพาจิตกลับมาที่ฐานหลงหมื่นครั้งรู้หมื่นครั้งเพ่งหมื่นครั้งรู้หมื่นครั้งกลับมาที่ฐาน ต่อไปพบผมรู้กับการเพ่งพบผมรู้กับหลงมันจะเท่ากันทำมากขึ้นบ่อยขึ้นพบผมการรู้จะมากขึ้นพบผมการหลงจะสั้นลงสงสั้นลงจนความเพียรทำให้สัญญาเกิดอัตโนมัติแล้วต่อไปสติอัตโนมัติจิตก็เลยอยู่ที่ฐานเองโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นสติตัวจริงเกิดขึ้นมันจะตั้งมั่นเองมันจำฐานได้เพราะตาเห็นปุ๊บมันตั้งอยู่ที่ฐานรู้ว่าเห็นแล้วคิดมันจะตั้งมั่นเห็นกระเทือนมาทางใจเลื้อยขึ้นมาคิดมันจะเห็นอยู่ที่ฐานนั้นจิตมันจะตื่นอยู่ที่ฐานมันจะวิถีฐานบางๆสบายๆ 20% นั้นสติของทางโลกก็เป็นสติที่ไหลไปและถูกตัณหาอุปทานและยังทำกรรมผิดศีลได้ทำให้โลกเจริญแล้วก็มีโลกหน้าเวียนว่ายตายเกิดสติทางธรรมคือสติปัฏฐาน 4เป็นสติหรือกรรมฐานที่เรานำมาใช้ในการฝึกเป็นสติที่มีวิหารธรรมขณะที่ฝึกสติปัฏฐาน 4เนี่ยหลงบ้างฟุ้งบ้างเพ่งบ้างคือนั่นปกตินิวรณ์แรกๆจะมีกำลังอยู่นิวรณ์มีแรงมากกว่าสติสมาธิก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ขณะที่นิวรณ์เกิดและจิตหลงเนี่ยเป็นการฝึกเตรียมจิตให้มันมีฐานที่มั่นคงจิตที่จำฐานได้เนี่ยอาศัยความเพียรให้มากให้บ่อยเพราะฉะนั้นอย่าไปน้อยใจเสียใจถ้าน้อยใจก็ได้เสียใจก็ได้ก็หมั่นรู้ทันแล้วกลับอธิษฐานภาวนาเราไม่ดีเลยตรงที่ไม่ดีเลยมันกำลังบอกว่าเรายังเพียรไม่พอเพราะนั่นจะเป็นนิพพานเนี่ยเราต้องสู้กับกิเลสที่คอยขวางทางกิเลสเนี่ยมันพยายามมาให้เราช่วยให้เรามีกำลังให้เราตั้งมั่นเราต้องขอบคุณกิเลสนะมาช่วยเราถ้าเราไม่รู้จักปฏิบัติเราก็จะเกลียดมันแล้วก็น้อยใจเสียใจแล้วก็ผิดหวังหลงบ้างฟุ้งบ้างเพ่งบ้างก็หมั่นรู้เอาเพียรเอาพอหลงไปแล้วเกิดหงุดหงิดให้รู้ว่าหงุดหงิดไหลไปหามันให้รู้ทันแล้วก็กลับมาพอหลงบ่อยแล้วเบื่อไหลไปหาเบื่อรู้ทันแล้วกลับมาพอเบื่อแล้วไม่ชอบไหลไปหามันรู้ทันแล้วกลับมาอธิษฐานอยากก็เลิกละไม่ไหวแล้วรู้ทันว่าอยากกลับมาอธิษฐานภาวนาไม่สงบรู้ว่าไม่สงบจิตไหลไปหามันรู้ทันกลับมาอธิษฐานไม่สงบแล้วน้อยใจผิดหวังให้รู้ทันนี่คือสภาวะเราไม่เอาดีงั้นฝึกสติสภาวะแย่ก็ได้ดีก็ได้ไม่สงบรู้ว่าไม่สงบนี่ภาวนาเป็นไม่สงบร้อนไหลไปหามันต้องหงุดหงิดรำคาญใจรู้ทันกลับอธิษฐานอันนี้คือภาวนาเป็นงั้นภาวนาไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งอยู่กับที่แล้วนิ่งแล้วได้เห็นสภาวะตามความเป็นจริงไม่สงบไม่พอแล้วดันง่วงอีกไหลไปหามันรู้ทันง่วงแล้วเกิดเบื่ออีกขี้เกียจท้อแท้อีกรู้ทันกลับมาเสร็จแล้วดันปวดขาอีกปวดหลังอีกรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาตรงนี้เราสามารถฝึกสติท่ามกลางวิกฤตท่ามกลางสภาวะที่แย่นั้นสติสามารถดึงจิตออกจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานได้ขณะที่อารมณ์กำลังแย่ต่อไปโกรธสติจะรู้ว่าโกรธสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่ฐานซึมเศร้าเสียใจผิดหวังบางคนเครียดพอรู้ว่าเครียดสติจะดีดออกจากความเครียดแล้วเป็นสติทันทีแล้วสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาได้ฐานจิตกับความเครียดจะแยกออกจากกันจิตจากอารมณ์จะแยกออกจากกันจิตจะเคยชินในการรู้ตรงที่รู้เนี่ยอารมณ์กับจิตแยกออกจากกันนะแล้วขณะที่สัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานเนี่ยจิตจะพลากระหว่างอารมณ์กับมาที่ฐานอาจจะได้แค่ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจนสติมันตื่นตั้งมั่นต่อไปพอเวลาโกรธโลภหลงเบื่อน้อยใจผิดหวังเศร้าใจเกิดขึ้นจิตจะดีแต่มาจากอารมณ์แล้วก็จะพอตั้งมั่นบนที่ฐานจิตกับอารมณ์จะแยกออกจากกันหูได้ยินเสียงตาเห็นรูปจิตไหลไปพอรู้ทันปุ๊บจิตกับตาจิตกับเสียงแยกออกจากกันสัมปชัญญะพาจิตพลากจากอารมณ์กลับมาที่ฐานทำให้จิตเคยชินในการรู้ทันการกระทบที่อายตนะแล้วกลับมาที่ฐานจะเห็นเลยว่าอายตนะภายนอกกับภายในจะแยกกันแล้วจิตเองจะอยู่ที่ฐานมันจะแยกกันแล้วจิตจะเคยชินในการรู้แล้วก็แยกรู้แล้วก็แยกแล้วก็พลากออกจากอารมณ์กับอธิษฐานในสติปัฏฐาน 4เป็นสติที่ยอดเยี่ยมที่สุดเป็นสติอันที่2ที่เป็นสติทางธรรมเป็นประตูก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานถ้าเราไม่มีสติปัฏฐาน 4มรรคผลนิพพานก็ยังไม่ได้ใกล้เลยเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะเอาสมาธินำปัญญาถ้าจริตของคนฝึกผู้รู้หรือปัญญานำสมาธิถ้าจะฝึกผู้รู้ได้สมาธินำปัญญาสำหรับคนที่ทำฌานได้ปัญญานำสมาธิคือคนฝึกสติปัฏฐาน 4ที่ทำฌานไม่ได้ทุกคนมีโอกาสเข้านิพพานเหมือนกันไม่ว่าจะทำฌานคุณต้องฝึกสติปัฏฐาน 4ก่อน เมื่อสติตื่นแล้วจิตไม่หลงไม่เพ่งจิตอยู่ที่ฐานจิตก็ได้เข้าไปในชั้นหนึ่งชั้นสองพอเฉพาะชั้นสองนะจิตมีเอโกที่ภาวะตื่นขึ้นมาใครจะเข้าลึกขนาดไหนก็ได้แต่ก็ขอให้มีสติอยู่ในสมาธินั้นคนไหนทำฌานไม่ได้ก็ฝึกหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วมันจะปฏิฌานจนข้ามนิวรณ์ได้จิตไม่หลงไม่เพ่งจิตจำอารมณ์ได้จิตได้ตื่นในผู้ดูผู้รู้เพื่อนขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติเนี่ยสำคัญถ้าเรามีเป้าหมายของเราจะพ้นทุกข์เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจิตบังคับไม่ได้แต่จิตฝึกได้แล้วสามารถเป็นสติอัตโนมัติได้เพราะฉะนั้นจะหลงจะฟุ้งเป็นเรื่องปกติจะเพ่งเป็นเรื่องปกติแต่เรารู้เอาพอรู้แล้วจิตรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วกลับมาที่ฐานเบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้ง่วงก็ได้แต่เราสามารถเช็คคุณภาพของจิตเราเพียรฝึกสติท่ามกลางวิกฤตวิกฤตทั้งหลายคืออาหารกรอบครอบในการฝึกอย่าไปกลัวมันจะไปนิพพานไม่ได้ไปด้วยนิวรณ์ไม่ได้ไปด้วยกิเลสแต่ไปด้วยการรู้ให้แจ้งนั้นฝึกหลงรู้ท่ามกลางอารมณ์ง่วงก็ได้กายโยกอยู่ก็ได้ให้รู้ว่าง่วงรู้ว่าโยกขณะที่รู้ปุ๊บเนี่ยจิตจะถอยออกจากอารมณ์แล้วจิตจะกลับมาที่ฐานแล้วจิตกลับมาที่ฐานสติสมาธิมันเต็มที่การโยกการง่วงจะขาดไปหนึ่งขณะความคิดจะขาดไปหนึ่งขณะจิตผู้รู้จะสว่างสวยขึ้นมาแล้วเราก็ปรับร่างกายให้หนังตรงคอตั้งนั้นสภาวะดีก็ได้แย่ก็ได้ไม่เลือกอารมณ์แต่จะสังเกตว่าจิตเราหลงไปหามันไหมเมื่อสติดีแล้วเนี่ยจิตจำอารมณ์ได้แล้วจิตข้ามนิวรณ์มันเลยไม่หลงไม่เพ่งมันเลยตั้งมั่นแล้วถ้าเกิดบอกจิตตั้งมั่นเนี่ยคอไม่ตกหลังไม่โกงนะครับหลังสังเกตนะถ้าจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหลไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่งุ้มคางไม่หงายไม่ต้องเลยไม่หนุนเงยมากเกินไปสบายสบายมันจะรู้สึกเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วเหมาะกับการงานจิตเนี่ยจะจำอารมณ์ได้แล้วจิตจะสงบอยู่ที่ฐานเมื่อจิตสงบอยู่ที่ฐานเนี่ยขันห้ายังทำงานเหมือนเดิมนะยังมีสภาวะทำเหมือนเดิมแต่ตัวจิตมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมมันข้ามนิวรณ์ได้เป็นจิตแต่บริสุทธิ์เป็นจิตผู้รู้จากสติปัฏฐานสี่มันก็เลยพัฒนากลายเป็นสมาธิสมาธินี่มีสองชนิดสมาธิอย่างที่หนึ่งเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่เพ่งเข้าไปที่อารมณ์จิตหนึ่งเพ่งอารมณ์หนึ่งคือกรรมฐานนั่นเองจิตเพ่งกรรมฐานหันหลังให้กับโลกหันหลังให้กับอายตนะเพ่งเอาไว้ 100% เลยไม่สนใจการกระทบเพราะต้องการสงบต้องการดีอารัมมณูปนิชฌานนั่นคือจิตที่เข้าไปเพ่งที่อารมณ์1ต่อ1เพ่ง 100% แล้วก็หลงเข้าไปที่ฌาน1ฌาน2ฌาน8แล้วก็เป็นหลบอยู่ในสภาวะของสมาธิพระพุทธเจ้าท่านก็เลยฝึกอย่างนี้มาก่อนกับฤาษีสองท่านเข้าถึงฌาน7ฌาน8ท่านยังบอกไม่ใช่ทางท่านถอยออกมาเพราะนั้นอันนี้อารัมมณูปนิชฌานจะไปตันอยู่ที่อรูปฌานที่8พอตายไปผลก็คือไปตันอยู่ที่อรูปฌานอรูปภพมันได้พาให้เราพ้นทุกข์แต่สมาธิแบบนี้สามารถทำให้เรามีความสุขความสงบได้เมื่อไหร่ที่เราขึ้นวิปัสสนาแล้วเราสามารถทำแบบนี้ได้แต่จิตมันจะรู้นะว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางพอแรงมันตกมันจะมาที่นี่เพื่อมาพักเอาแรงแต่เมื่อจิตฝึกเป็นผู้รู้เดินวิปัสสนาแล้วเนี่ยจะมาเข้าอารัมมณูมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่สงบแช่ 100% มันจะมีสติประมาณ 20% อยู่ในสมาธิ 80% พอจะเพ่งปุ๊บมันรู้ว่าเพ่งแต่จิตมันยังสามารถทำสมาธิได้สมาธิมันจะสวยงามขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องฝึกสติและเดินปัญญาแล้วพอรู้แล้วไหนใช่ทางไม่ใช่ทางจิตมันจะปรับคุณภาพของมันเองสมาธิอย่างที่สองเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้สมาธิแบบลักขณูปนิชฌานเนี่ยมันจะเป็นผลของการฝึกสติปัฏฐานสี่ด้วยความเพียรด้วยศรัทธาที่รู้ไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเป็นการฝึกสติปัฏฐาน4จนจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตไม่หลงไม่เพ่งจิตได้ตื่นตั้งมั่นตื่นอัตโนมัติอยู่ที่ฐานอยู่ที่ฐานบางๆสบายๆ 20% เอาวิหารธรรมเป็นฐานรองรับจิตในการจะเดินวิปัสสนามันจะวัดผลได้อะไรเป็นตัววัดผลของจิตว่ามีคุณภาพหรือยังก็คือนิวรณ์นั่นเองนิวรณ์หรืออายตนะที่กระทบเนี่ยเป็นตัวบอกว่าจิตของเราเนี่ยเคลื่อนไหมหลงไหมเพ่งไหมมันจะไม่หลงไม่เพ่งได้ต้องผ่านการฝึกไปอย่างโชคโชนลักขณูปนิชฌานมันจะไปตันที่พระอรหันต์คือนิพพานฉะนั้นนักลักขณูปนิชฌานเนี่ยไม่มีคำว่าตันเพราะมันมุ่งตรงไปสู่ประตูนิพพานลักขณูปนิชฌานเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่น อาศัยมรรคทั้ง3ตัวของกองของสมาธิยังไม่ได้เป็นอริยมรรคนะแต่เราฝึกหลักของมรรคก็คือสัมมาวายามะคือความเพียรชอบละบาปอกุศลและเพิ่มกุศลเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งคือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4สัมมาวายามะหมั่นรู้ทันอารมณ์หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานด้วยความเพียรกลับมา1ครั้งได้1สติปัฏฐาน4ได้1สมาธิกลับมา1ครั้งได้1สติ1สมาธิได้ความเพียรได้สัญญาจำสัมมาทิฏฐิจะเป็นตัวบอกว่าทำอย่างไรทำแบบไหนทำให้สัมมาวายามะมีความเพียรในการฝึกสติเมื่อสติจำอารมณ์ได้ในการเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นนั้นจิตจะแยกจากอารมณ์มาเป็นผู้รู้ผู้ดูและจิตจะตั้งอยู่ที่ฐานจิตที่ตั้งอยู่ที่ฐานนั้นไม่ได้อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนะแต่เอากายเป็นฐานบางๆสบายๆมันเข้มแข็งนะเพราะผ่านการฝึกสติปัฏฐาน4มาจนจำอารมณ์ได้สัมมาสมาธิเลยเกิดขึ้นนั้นสัมมาสมาธิเนี่ยต้องประกอบด้วยสัมมาสติประกอบด้วยสัมมาวายามะสัมมาสติสติที่ต้องประกอบด้วยสัมมาสมาธิประกอบด้วยสัมมาวายามะสัมมาวายามะความเพียรที่ถูกต้องต้องเพียรประกอบด้วยสติกับสมาธิภาวนาให้มากให้บ่อยจนเพียรสติกับสมาธิเกิดจนในหนึ่งขณะจิตจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นจิตบริสุทธิ์ข้ามนิวรณ์ได้เลยประกอบด้วยสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะนั้นสติคือดวงตาของจิตดวงตาของจิตจะรู้ได้บ่อยหรือเปล่าก็ต้องอาศัยความเพียรคราวนี้พอจะรู้ได้บ่อยรู้ด้วยความตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ที่มีคุณภาพหรือเปล่าต้องอาศัยสมาธิเพราะตาที่จะเห็นบ่อยๆเห็นตั้งมั่นเห็นก็ต้องอาศัย3ตัวนี้ตั้งมั่นรวมกันนั้นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เลยรวมกันเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตนี้สงบเบาควรไหวคล่องแคล่วแล้วเหมาะกับการงานถ้าจิตเรายังไม่ตั้งมั่นยังไม่ถึงฐานยังไม่เป็นผู้รู้ยังจมกับอารมณ์อยู่แสดงว่าเราเพียรยังไม่พอเอาใหม่ฝึกใหม่ไม่ต้องกังวลนั้นเราอยู่กับกามอยู่กับโลกถึงแม้ว่าเราจะเป็นปุถุชนอยู่ในโลกมีหน้าที่ต้องทำต้องส่งจิตออกนอกเราต้องหมั่นฝึกบาลานซ์จิตของเราระหว่างโลกและทำให้ได้ให้มากบ่อยๆส่งออกบ่อยแล้วก็หมั่นรู้ให้เข้ามาบ่อยช่วงทำงานก็ทำไปเขาจ้างเราไปทำงานเราก็ทำงานพอเวลาเบรกเวลาพักหันเงยหน้าสัก2นาที3นาทีหันกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยเดินไปห้องน้ําแล้วก็มีสติรู้กายถ้าส่งออกมากก็อาจจะมาเพ่งไว้นิดนึงเพราะว่ามันไม่กลับมาเลยก็ต้องพยายามควบคุมบ้างบังคับบ้างไม่งั้นแล้วมันก็จะไม่เข้ามาเลยงั้นกุศลใดไม่มีก็ต้องหมั่นทําให้มีเกิดขึ้นกุศลใดมีแล้วก็ทําให้เจริญงอกงามไพบูลย์ถึงขั้นนิพพานไม่ใช่ง่ายๆคนนึงที่จะพยายามเปลี่ยนอย่างนี้เพราะโลกนี้มีแรงดึงดูดที่จะพาเราออกจากการปฏิบัติเมื่อไหร่ที่มีความเพียรเมื่อนั้นมีสติเมื่อไหร่ที่มีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อไหร่ที่มีความเพียรมีสติเมื่อนั้นมีสมาธิเพราะฉะนั้นฝึกอย่างนี้ให้มากให้บ่อยจำสมาธิให้ถูกต้องนะสมาธิแบบลักขณูปนิชฌานคำว่าสมาธิเป็นความตั้งมั่นสมาธิอย่างอารามณูปนิชฌานจิตกับอารมณ์ไปตั้งอยู่ด้วยกันจิตไปตั้ง 100% ที่อารมณ์ถ้าแบบอลักขณูปนิชฌานจิตจะมาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานคราวนี้ตรงนี้มันจะตั้งแค่ประมาณ 20% แค่เอาฐานเป็นที่ตั้งในการรู้กายรู้ใจเพราะนั้นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4ไม่ได้ตั้งมั่นที่อารมณ์นะอันที่1อารมณ์มโนไปตั้งมั่นที่อารมณ์ไป 100% จิตที่ตั้งมั่นแบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแบบลักขณูปนิชฌานฝึกสติปัฏฐาน4หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยจนสติปัฏฐาน4มันบริบูรณ์จิตก็เลยมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4มาตั้งมั่นที่วิหารธรรมมาตั้งมั่นที่ตัวรู้ก็เลยกลายเป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้ก็จะมีฐานบางๆสบายๆประมาณ 20% ในการจะขึ้นสู่วิปัสสนาเหมือนเราซื้อเก้าอี้มาตัวหนึ่งเก้าอี้คือฐานแล้วเรานั่งที่เก้าอี้พอนั่งที่เก้าอี้ปุ๊บเนี่ยใครเดินไปเดินมาเราก็จะรู้สภาวะธรรมอยู่ที่เก้าอี้ไม่ไหลไปไม่วิ่งไปหาเขาเมื่อเรานั่งเก้าอี้จำเก้าอี้ได้แล้วเนี่ยพอตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วก็กายสัมผัสใจในทิศเราก็จะใช้เก้าอี้เป็นฐานในการรู้ทันอันนี้ก็เลยเกิดการแยกรูปแยกนามเกิดเพราะฉะนั้นจิตตั้งมั่นและถึงฐานนั้นเป็นเหตุให้เกิดการแยกรูปแยกนามคือแยกออกจากกายและใจเรานั่นเองจะเห็นเลยนะขันห้ารูปเสียงขันห้าที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณ มันเด้งขึ้นมาเมื่อไรก็แล้วแต่จิตจะเห็นขันแต่ละขันทำงานโดยไม่เข้าไปแทรกแซงอันนี้คือแยกรูปแยกนามบางทีก็เห็นในมุมของอายตนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วก็กายสัมผัสใจในที่จิตจะตั้งอยู่ที่ฐานพออยู่ที่ฐานรูปตาเห็นจะรู้ว่าตากำลังเห็นงั้นถ้ามีอายตนะภายในกับภายนอกจิตอยู่ที่ฐานจะแยกกันทันทีขนาดนั้นนั่งอยู่ได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงนี่คือแยกแล้วนะหูได้ยินเสียงจิตรู้ทันขณะที่เดินจงกรมอยู่กายเดินเอากายเป็นฐานสบายๆไม่ไปเพ่งที่กายเห็นกายทั้งกายเดินเป็นฐานพอเวลาลมพัดขึ้นมาที่กายเราก็จะเห็นในลมพัดมาที่กายลมกับกายคนละอันจิตจะเห็นในลมพัดเข้ามาพอลมพัดมาที่กายแล้วมีความสุขจิตจะเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาตรงที่เห็นความสุขเนี่ยคือแยกละเห็นกายทำงานแล้วความสุขเลื้อยขึ้นมาเห็นความสุขทางใจพอนั่งอยู่ตาเห็นรูปรู้ว่าเห็นนี่คือแยกละพอตากับรูปกระทบกันจิตรู้ทันขณะที่เห็นไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ตาเห็นรูปจิตอยู่ที่ฐานถ้าจิตจับอารมณ์มีเราทันทีถ้าจิตอยู่ที่ฐานไม่มีคนไม่มีสัตว์จิตเป็นตัวทำให้มีตัวตนเกิดขึ้นขณะที่นั่งอยู่จิตอยู่ที่ฐานเห็นกายนั่งสบายสบาย 20% หูอาจารย์วิ่งไปกระทบตาเสียงของอาจารย์ที่บรรยายธรรมวิ่งไปกระทบหูท่านถ้าไม่ได้วิ่งมาที่หูหลงมาที่เสียงอาจารย์นะถ้าเราสนใจอาจารย์ตัณหาจะผลักเรามาที่หูเลยมาที่เสียงเรามายุ่งกับชาวบ้านนะมายุ่งกับเสียงอาจารย์นะให้รู้ทันกลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานปุ๊บเราจะรู้เลยจิตจะตั้งอยู่ที่ฐานสบายๆเสียงของอาจารย์จะวิ่งไปชนหูท่านแล้วท่านจะรับรู้การได้ยินผ่านหูเวลาที่กลิ่นมาถ้าไม่มีสติมันจะหลงมาที่จมูกแล้วก็วิ่งมาที่กลิ่นแต่ถ้าจิตถึงฐานแล้วเนี่ยกลิ่นจะวิ่งมากระทบหูชบจมูกท่านจมูกจะเป็นที่ที่ให้จิตรับรู้ว่ามีกลิ่นเข้ามากระทบจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานจะเห็นได้ว่ากลิ่นอยู่ส่วนหนึ่งจมูกอยู่ส่วนหนึ่งมันมากระทบกันปุ๊บเนี่ยนี่คือแยกแล้วพอจมูกได้กลิ่นแล้วก็จำได้ว่าเป็นกลิ่นดอกไม้นั่นจะเห็นได้ว่าไอ้ความจำเนี่ยคือให้ดึงมาโอ้ก็กระทบปุ๊บจำได้ว่ากลิ่นดอกไม้แล้วความสุขเลื้อยขึ้นมาก็จะเห็นในความสุขเลื้อยขึ้นมาขนาดที่รู้ว่าความสุขเลื้อยขึ้นมาเนี่ยนี่คือแยกแล้วแยกขณะที่รู้เพราะปกติถ้าไม่รู้อวิชชาจะพาหลงทันทีถ้าสติไม่มีอวิชชาแล้วโมหะพาหลงทันทีโมหะคืออวิชชานะครับโมหะเจตสิกแต่คืออวิชชาอันเดียวกันอวิชชามันทำให้ไม่รู้ขณะที่กระทบมันทำให้หลงมันจะรู้ได้แต่อาศัยสติปัฏฐาน4ให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้จะรู้ทันอารมณ์เพราะตัวที่จิตตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยถึงเป็นเหตุให้เกิดการแยกรูปแยกนามเพราะจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งจิตข้ามนิวรณ์จิตจะอยู่ที่ฐานเพราะฉะนั้นจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นผลจากสติเป็นผลจากความเพียรเป็นผลจากศรัทธาที่รู้ไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วอยากจะออกจากโลกของการหลงการเพ่งแล้วสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดการแยกรูปแยกนามเพราะถ้าจิตแยกรูปแยกนามไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่ตั้งมั่นพอยังหลงไปกับอารมณ์ยังมีเราถ้าจิตตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยจิตจะเห็นในกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเราดูกายอาจจะดูกายในมุมของปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายที่กระทบอายตนะภายนอกเราอาจจะดูกายทางอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดเราอาจจะเห็นกายในกายที่หายใจเข้าออกเนี่ยกายในสามมุมเนี่ยเราอาจจะดูกายแบบนี้ก็ได้ตรงที่ดูคือไม่จบนะแค่ระลึกรู้กายดูใจเราก็อาจจะเห็นเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารนี่คือเจตสิก3ขันธ์คือความคิดปรุงแต่งจิตผู้รู้ก็คือนามอีกอันหนึ่งงั้นดูนามดูเจตสิก3ขันธ์ดูความคิดได้ดูนามเราก็ดูตัวจิตผู้รู้บางทีมันก็หลงบางทีก็เพ่งจิตผู้รู้ก็บังคับไม่ได้มันก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันนามอีก2ตัวที่ต้องระวังก็คือปฏิจจสมุปบาทเวลาขันห้าทำงานอายตนะกระทบมันจะมีเวทนายินดียินร้ายจะมีตัณหาเป็นปฏิกิริยาของจิตที่มีต่อการกระทบมันคือสิ่งที่เราจะควรรู้นี่คือสภาวธรรมสภาวธรรมก็คือรูปที่ทำงานใจที่ทำงานจิตที่ทำงานขณะที่กายใจจิตทำงานจะมีเวทนากับตัณหาเป็นปฏิกิริยาที่มีการกระทบนี่สิ่งที่ควรรู้นี่คือสภาวธรรมทั้งนั้นเลยรูปและนามคือสภาวะแม้กระทั่งจิตผู้รู้ก็คือสภาวะธรรมเหมือนกัน เมื่อภาวนามากขึ้นเห็นกายส่วนหนึ่งใจส่วนเริ่มเห็นกายไม่ใช่เราเริ่มเห็นใจไม่ใช่เราจิตผู้รู้ก็เกิดดับก็ไม่ใช่เราต่อไปเมื่อเห็นกายไม่ใช่เราทุกข์ที่มาจากกายก็ไม่เข้ามาบังคับทำให้จิตใจเราทุกข์ทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ทำให้เราทุกข์เพราะจิตผู้รู้เองเกิดดับเกิดดับบังคับไม่ได้ก็ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ทุกข์แต่เราจะรู้หลักในการปฏิบัติเมื่อเห็นกายเห็นใจทำงานแยกกันแล้วต่อไปปัญญาก็จะเริ่มเห็นทั้งการแยกรูปแยกนามจะเป็นเหตุปัจจัยให้กับการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเพราะการที่เราเห็นรูปเห็นนามบ่อยๆบ่อยๆต่อไปปัญญามันเห็นว่ารูปและนามมันมีเหตุมีปัจจัยของมันนั้นในการเกิดขึ้นไอ้รูปที่เป็นอายตนะภายในเขาไม่ใช่บังเอิญนะเกิดมาแบบนี้เป็นผลจากกรรมเก่าคือความคิดในจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วจิตตอนตายชาติที่แล้วนะคิดอะไรตัววิญญาณหรือตัวจิตสุดท้ายไม่มีสติลงไปจับป๊อกทันทีก็พามาเกิดเป็นแบบนี้พอมาเกิดแบบนี้เป็นผลชาติเนี้ยในสารที่เป็นภพภูมิที่เกิดมาเพราะว่าจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วแล้วก็รู้ว่าถ้าจิตดวงสุดท้ายของชาตินี้ถ้าไม่มีสติแยกรูปแยกนามแล้วอยู่ในโสดุไตรลักษณ์ก็จะมีเหตุปัจจัยไปมีชาติหน้าต่อมีรูปนามต่อเราจะเห็นว่าอายตนะภายนอกที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยของกรรมเก่าที่ทำวัฏจิตในชาตินี้เมื่อกี้นี้จนกระทั่งแสนชาติล้านชาติที่แล้วที่ต้องมีการเห็นคนแบบนี้มีเพื่อนแบบนี้แต่งงานกับคนนี้ใช้ชีวิตแบบนี้รวยจนแบบนี้ที่เราต้องเจอทุกครั้งเนี่ยเป็นผลจากกรรมเก่าตั้งแต่จิตเมื่อกี้นี้จนกระทั่งถึงแสนชาติที่แล้วพอกระทบที่ปัญจทวารเราจะรู้เลยว่านี่คือเหตุของกรรมเก่าแต่พอกระเทือนเลื้อยมาที่ใจเราจะเห็นว่าความคิดที่เป็นเจตสิกสามขันเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปทานไปทำกรรมเป็นที่ตั้งของกิเลสในปัจจุบันจะพาไปทำกรรมเพื่อจะมีอนาคตทุกข์ฉะนั้นใจที่คิดด้วยปรุงแต่งนี่แหละเป็นที่ตั้งของกิเลสไปทำกรรมมีอนาคตทุกข์เราจะรู้เลยว่าอดีตกรรมเก่ามาแสดงตัวตนให้เราเห็นที่ปัญจทวารในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรสสัมผัสเวลาใจเลื้อยขึ้นมาคิดปุ๊บเราจะรู้ว่าไอ้ความคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของกิเลสที่ไปทำกรรมแล้วก็มีอนาคตเพราะถ้าเรารู้ทันกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยถ้าเรารู้ทันเราจะแยกจิตออกจากเหตุที่จะเป็นที่ตั้งของกิเลสเมื่อความคิดถูกรู้ถูกดูปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนตรงนี้เรารู้เหตุรู้ปัจจัยของอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วเราหยุดเหตุของปัจจุบันที่จะมีอนาคตได้แต่เราหยุดการกระทบไม่ได้ที่ปัญจทวารเพราะถึงเวลาเกิดมาต้องใช้กรรมแต่ขณะที่ใช้กรรมแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะหยุดเหตุเพื่อจะมีอนาคตทุกข์ต่อแล้วก็แยกแล้วก็โยนิโสดูความคิดดูซิว่าเขาสอนอะไรในมุมไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยเป็นเหตุในการที่จะสามารถโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของความคิดที่เลื้อยขึ้นมาว่าแสดงอะไรในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อความคิดนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับปั๊บทันทีเป็นเหตุให้เวทนาดับเมื่อเวทนาดับตัณหาและอุปาทานเนี่ยเป็นผลของเวทนาเป็นผลของผัสสะเมื่อผัสสะกระทบแล้วก็เทือนดับปั๊บเวทนาดับทำให้ตัณหาเกิดไม่ได้เพราะมันไม่มีเหตุนั้นทำเหล่าใดทำทุกเหล่านั้นเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเมื่อเหตุมันดับธรรมเหล่านั้นก็ดับไปด้วยนี่คือปัญญาเหมือนกันมันกระทบแล้วก็เถื่อนความคิดดับปุ๊บทำให้เวทนาดับตัณหาเกิดไม่ได้มาเลยถูกละเมื่อตัณหาถูกละอุปทานถูกละนี่แล้วก็ทำให้เกิดการทำกรรมไม่มีพบสิ้นชาติสิ้นหนึ่งขณะเนี่ยเข้าสู่นิโรธเรียกว่าตัดทางเข้าประหารคือการดับนิโรธก็คือนิพพานหนึ่งขณะหนึ่งขณะยังไม่เข้าถึงสมุทเฉทประหารนั้นตัดทางเข้าประหารนิพพานอยู่ตรงหน้าเรานิพพานแบบตัดทางข้าพเจ้าคือนิพพานโดยการดับด้วยวิปัสสนาญาณหนึ่งขณะหนึ่งขณะถ้าเรามีจิตตั้งมั่นถึงฐานเลื้อยจากสมมติเข้าสู่ปรมัตถอารมณ์แล้วจะเห็นจิตเจตสิกรูปเรียนรู้โสเห็นไตรลักษณ์นิพพานอยู่ตรงหน้าทีละขณะทีละขณะทีละขณะตัดทางข้าพเจ้าคือนิโรธหรือนิพพานหนึ่งขณะจะเป็นเหตุให้สมุทเฉทประหารดับด้วยองค์มรรคนั้นทำให้มากให้บ่อยขณะที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยประตูนิพพานใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทำให้ตัณหาดับอุปาทานดับทั้งทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละเมื่อตัณหาดับในเรื่องคำว่านิโรธหนึ่งขณะทำไมถึงดับเพราะเรากำลังเดินมรรคจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วก็เดินปัญญาเห็นไตรลักษณ์ทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยขึ้นสู่วิปัสสนาญาณ เพราะทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลจิตตั้งมั่นเป็นเหตุให้เกิดการแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามเป็นเหตุให้เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นเข้าใจวงจรของวิถีจิตเข้าใจวงจรของปฏิจจสมุปบาททีละขณะแล้วก็ทีละขณะขณะตายเราต้องเกิดแล้วก็ทำให้เห็นไตรลักษณ์ในการเห็นการเกิดขึ้นของรูปนามเป็นเหตุเห็นในไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ได้เห็นนั้นเป็นเหตุให้เกิดนิโรธคือนิพพานนิโรธทีละขณะขณะเป็นเหตุให้เกิดสมุจเฉทมหาเกิดขึ้นหนทางเส้นนี้เป็นหนทางที่ผ่านการสุดโต่งนักเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแม้เราเพียรเอาขณะที่เพียรทำวิปัสสนาต้องสร้างบารมีมารทั้งหลายมาเป็นโอกาสของการที่จะข้ามมารเมื่อข้ามมารได้กิเลสขาดได้มรรคผลนิพพานก็อยู่ต่อหน้าเราดังนั้นเราฟังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาหลักไปปฏิบัติอย่าไปคบกับมารอย่าไปเชื่อมารเวลามาปฏิบัติเข้าเนกขัมมะเราต้องออกจากกามออกจากความเป็นตัวตนออกจากเซฟโซนของเราเพื่อจะฝึกให้เราอยู่กับธรรมดาธรรมชาติเวลามาปฏิบัติธรรมไม่ได้มาเที่ยวพักร้อนต้องมีห้องส่วนตัวต้องนอนห้องน้ำมีห้องน้ำส่วนตัวต้องอาหารแต่นั้นนี้นั่นกฎระเบียบของแต่ละที่มีให้เราในการที่จะออกจากความเป็นตัวตนนั้นเรายึดมั่นถือมั่นในความเป็นเราตัวเราใหญ่เสมอทำอะไรที่ถึงกับตัวเองเอาตัวเองเป็นมาตรฐานของโลกแล้วเราก็ไม่สามารถจะถอนได้ไปที่ไหนจะเอาแต่ความสุขถ้าทำวิปัสสนาสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาเราจะเห็นเข้าตามความเป็นจริงเราจะเอาสติสมาธิแล้วก็ปัญญาไปนำหลักนี้ไปใช้นั้นหลงไปเรื่องธรรมดาฟุ้งไปเรื่องธรรมดาแต่ขณะที่หลงแล้วฟุ้งขณะที่ภาวนาไม่ดีแล้วรู้ทันว่าไม่ดีแล้วก็ไหลไปหามันรู้ทันแล้วกลับมาภาวนาไม่ดีแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อรู้ทันแล้วก็กลับมางั้นภาวนาเป็นไม่จำเป็นต้องภาวนาดีแต่เรารู้ว่าภาวนาไม่ดีแล้วเกิดมีสภาวะใดเราก็สามารถแยกรูปแยกนามแล้วก็อยู่ในโสท่ามกลางวิปิตได้เสมอฉะนั้นภาวนาดีก็ไม่จำเป็นแต่สำคัญที่สุดคือรักษาศีลเอาไว้แล้วสภาวะธรรมเจริญก็ได้เสื่อมก็ได้ภาวนามากขึ้นมากขึ้นเมื่อภาวนาเป็นแล้วเนี่ยมันจะมีแค่เจริญและเสื่อมเจริญและเสื่อมเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นฝึกนะใช้เวลาอยู่กับตัวเองสร้างบารมีให้กับตัวเองแล้วนิพพานจะอยู่ไม่ไกลหรอก